Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και σώνα στον όρον αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Χριστός ανέστη. Με τη βοήθεια του Θεού περάσαμε τις εορτές των παθών του Κυρίου και της Αναστάσεως και έτσι τώρα όλοι μας έχοντας αυτή την εμπειρία των γεγονότων αυτών της Εκκλησίας μας και ζώντας μέσα σε αυτόν το φως το οποίο η Ανάσταση του Χριστού εχάρισε σε όλους μας ανεξαιρέτως και ανάλογα ο κάθε άνθρωπος με τη δεχτικότητά του και με την πρόθεσή του, τον αγώνα του, με τη διάθεση της καρδίας του, το εδέχθηκε και το αφομοίωσε. Έτσι επανερχόμαστε τώρα να συνεχίσουμε τη μελέτη αυτού του έργου του Γέροντος Σοφρονίου, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ακριβώς το ίδιο βίωμα το οποίο είχαν οι Άγιοι Απόστολοι, το ίδιο βίωμα το οποίο είχαν οι Πατέρες, οι Άγιοι, οι Μάρτυρες, όλη η Εκκλησία από τον πρώτο αιώνα, από την εποχή που ο Κύριος ήταν μαζί μας, μαζί με τους Αποστόλους και τους μαθητάς του μέχρι σήμερα. Διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν έχει καμία διαφορά η εμπειρία της Εκκλησίας των πρώτων χρόνων από την εμπειρία σήμερα της Εκκλησίας. Διότι ο Χριστός είναι ζών και ενεργής και παραμένει στην Εκκλησία και της Εκκλησίας δεν θα κατησχίσουν οι πύλες του Άδου και αυτό είναι το θαύμα των αιώνων ότι η Εκκλησία, η Αγία Εκκλησία, η Αποστολική Εκκλησία παραμένει μέσα στο πέρασμα των αιώνων και όχι απλώς παραμένει αλλά διαφυλάσσει ανώθευτον και απαραχάραχτον και απαρασάλευτον την ίδια εμπειρία την οποία είχαν οι Απόστολοι, την οποία τους χάρισε ο Κύριος. Έτσι λοιπόν και εμείς έχοντες γευθεί δηλαδή αυτήν την χαρά της Αναστάσεως του Χριστού, την πνευματική χαρά, όχι συναισθηματική χαρά, αλλά χαρά εμπειρική, χαρά πνευματική, την οποία δίδει το Πνεύμα το Άγιον μέσα στην καρδία των πιστών, μετέχοντας στα άχραντα μυστήρια του Χριστού, συνεχίζουμε κανονικά τον αγώνα μας, γνωρίζοντας ότι κατ' ουσία, κάθε μέρα, όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία, την ευχαριστία του σώματος και του αίματος του Κυρίου, μετέχουμε καθημερινά εις τον θάνατον και εις την Ανάστασή Του. Διότι αυτήν την εντολή ελάβαμε να τελούμε το μυστήριο της ευχαριστίας εις ανάμνηση του Κυρίου και εις ανάμνηση όλων όσων έκανε για μας. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη σελίδα 43 του βιβλίου του Γέροντος Σιλουανού, αφού είχαμε κάνει, αν θυμίστε, τα προηγούμενα 2-3 τελευταία μαθήματα, μία έτσι, πώς να πούμε, παρέκκληση από το κείμενο, έχοντας μελετήσει κατά τη δύναμή μας το θέμα της υπερηφανίας και το θέμα της ταπεινώσεως, διαβάζοντας τους λόγους του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Σήμερα επανερχόμαστε πάλι στη μελέτη του κειμένου και βρισκόμαστε στην τελευταία παράγραφο του βιβλίου του Γέροντος Σοφρονίου. Λέει λοιπόν ο πατήρ Σοφρόνιος το εξής: όταν μετά δηλαδή από την πληροφορία που έλαβε ο Σιλουανός να κρατά τον νου του στον Άδη και να μην απελπίζεται και κατάλαβε ότι η ρίζα όλων των αμαρτιών και ο σπόρος του θανάτου είναι η υπερηφάνεια και επομένως η βάση της πνευματικής ζωής είναι η ταπείνωση, Τώρα λοιπόν, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, νέων στάδιων άρχισε στη πνευματική ζωή του μοναχού Σιλουανού. Η πρώτη εμφάνιση του Κυρίου ενώπιόν του ήταν γεμάτη από απερίγραπτο φως. Ξεχύθηκε πάνω του πλούτος από αισθήματα, πλήθος αγάπης, η χαρά της Αναστάσεως, το αληθινό και εδραίο συνέστημα, πως διάβηκε εκ θανάτου προς ζωήν. Αλλά τότε γιατί κρύφτηκε εκείνον το φως, γιατί το χάρισμα δεν ήταν αμετάκλητο σύμφωνο με τα λόγια του Κυρίου και την χαράν ημών ουδείς αριαφημών, ήταν άραγε το δώρο ατελές ή η ψυχή ανίκανη να το βαστάσει. Έχουμε μπει και άλλη φορά ότι ο άνθρωπος όταν έχει την πρώτη του επιστροφή προς τον Θεό, προς τον Χριστό και μπει μέσα στον χώρο των πνευματικών της Αγίας Εκκλησίας, υπάρχει μέσα του μία χάρις έντονη, μία χάρις η οποία είναι εύκολη ή όπως λένε οι πατέρες η δωρεάν χάρις η οποία επισκέπτεται την ψυχή του ανθρώπου και ο άνθρωπος γεμίζει από πλήθος συναισθημάτων ευτυχίας, χαράς, πόθου προς τον Θεό, ζήλου πνευματικού, καταστέλλονται ας πούμε τα πάθη, οι επιθυμίες, οι κακοί λογισμοί, εύκολη είναι η πνευματική ζωή, δίδεται μία γεύση στον άνθρωπο πνευματική και έτσι ο άνθρωπος νομίζει ότι αυτό είναι δηλαδή η κατεξοχήν εμπειρία της πνευματικής ζωής. Όμως, μετά από λίγον καιρό, κατά τον χρόνο που ο Θεός γνωρίζει, συνήθως αυτή η κατάσταση μειώνεται ή όπως περιγράφουν οι Άγιοι Πατέρες, κρύβεται η χάρις, αυτή η πρώτη χάρις και ο άνθρωπος αρχίζει πλέον να αισθάνεται μία δυσκολία στον αγωνιστή, έναν κόπο στο να τηρήσει τις εντολές του Θεού, αρχίζουν τα παλαιά πάθη να τον πολεμούν, αρχίζουν οι λογισμοί να δυναμώνουν και τρόπον την να νομίζει ο άνθρωπος ότι έχει υποστεί μία πνευματική πτώση και τον εγκατέλειψε ο Θεός. Βέβαια, δεν είναι αυτό το φαινόμενο αποτέλεσμα της εγκαταλείψεως του Θεού, ούτε αδυναμία του χαρίσματος του Θεού. Όχι, το Πνεύμα το Άγιο είναι παντοδύναμον και αυτόν δίδεται εις των χριστιανών κατά την ώρα του βαπτίσματος και του χρίσματός του και ανάλογα κατά τον αγώνα του και κατά την πρόθεσή του ενεργοποιείται εις την πορεία της ζωής του. Ο Θεός δηλαδή δυνάμει, μας έδωσε όλα τα χαρίσματα τα οποία εχάρισε στον άνθρωπο, διότι είμαστε τέκνα της Εκκλησίας και ο Θεός έδωσε το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία. Όμως διερωτώμαστε γιατί να μην ενεργούν τα χαρίσματα αυτά. Δεν ενεργούν τα χαρίσματα αυτά, όχι διότι τα χαρίσματα είναι αδύνατα ή δεν υπάρχουν, αλλά διότι εμείς οι οποίοι δεχθήκαμε δυνάμει τα χαρίσματα πρέπει να τα ενεργοποιήσουμε με την ελεύθερη πλέον συνεργασία μας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τη χάρη του Θεού, κατά κανόνα τηρούντες με ακρίβεια τις εντολές του Θεού και ζώντες μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, τρεφόμενοι και αυξανόμενοι με τα μυστήρια της Εκκλησίας και τα μυστήρια του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, δεν σημαίνει αυτή η απόκρυψη της χάρης αδυναμία του Θεού, αλλά σημαίνει ότι ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου πρέπει να παιδαγωγηθεί κατάλληλα ώστε να μπορέσει να αποκτήσει τα απαραίτητα πνευματικά θεμέλια, την απαραίτητη πνευματική υποδομή για να μπορέσει να οικοδομήσει πάνω σε αυτά ο Θεός το πνευματικό οικοδόμημα το οποίο έχει σαν βάση την ταπείνωση. Και όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, η ταπείνωση είναι κάτι το οποίο δεν διδάσκεται με λόγια, ούτε αποκτάται με ταπεινές σκέψεις ή με ταπεινές ενέργειες. Οπωσδήποτε όλα αυτά βοηθούν, αλλά η ταπείνωση είναι κατεξοχήν χάρισμα του Θεού, είναι κατεξοχήν ενίκησης του ιδίου του Χριστού μέσα μας κατά το λόγο του Θεού που είπε ότι μάθετε απ' εμώ τι πράος είμαι και ταπεινώ στην καρδία, και περισσότερον είναι μία εμπειρία η οποία δίδεται στην ψυχή του ανθρώπου αφού ο άνθρωπος περάσει πολλές δοκιμασίες και θλίψεις και πειρασμούς στη ζωή του. Άνευ πειρασμών, άνευ θλίψεων δηλαδή, άνευ δυσκολιών, νομίζω και πιστεύω και έτσι λένε και οι Άγιοι Πατέρες ότι δεν έρχεται αυτή η βαθυτάτη ταπείνωση μέσα στον άνθρωπο. Πρέπει ο άνθρωπος να κατέβει μέχρι το βάθος του είναι του, μέχρι εκεί δηλαδή που αντέχει, για να μπορέσει να ανοίξει ο πνευματικός χώρος, όπως ένα γεωτρύπανο δηλαδή που ανοίγει μια τρύπα μέσα στη γη για να αναβλύσει το νερό, να εκβλύσει η γη το νερό. Έτσι και με αυτόν τον τρόπο των θλίψεων και των δοκιμασιών και των περιπετειών που υφιστάμεθα, ανοίγει η ψυχή μας, η καρδία μας μέχρι το βάθος για να μπορέσουν να αποβληθούν από εκεί όλα τα κάθαρτα πάθη, οι ακάθαρτοι λογισμοί, το υπερήφανο και εγωιστικό φρόνημα, και να μπει ανταυτού η χάρη του Θεού, να ενεργοποιηθεί το βάπτισμα και έτσι να αποδώσει καρπούς πολλούς και να μας δώσει την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν η απάντηση στο ερώτημα εδώ του γέροντος είναι ότι η ψυχή ή το ατελής και ανίκανος να βαστάσει αυτό το μέγα χάρισμα της εμπειρίας, διότι βλέπετε, για να θυμίστε, ότι ο Σιλουανός είχε εμπειρία του Χριστού, είδε τον Χριστό, έλαβε πληροφορία από τον Χριστό, ο Χριστός του εδίδαξε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεύχεται και να σωθεί, όμως δεν έφτανε αυτό. Έπρεπε οπωσδήποτε να περάσει και αυτός δια πολλών θλίψεων, δια πολλού αγώνος, ώστε να καλλιεργηθεί η ψυχή, να δυναμώσει, να βαστάσει το λόγο αυτών του Κυρίου. Προχωρούμε πιο κάτω και λέει ο πατήρ Σοφρόνος ότι τώρα έγινε πια ολοφάνερη η αιτία της απολίας αυτής της χάρης. Η ψυχή δεν κατήχε την ορθή γνώση και ούτε είχε τις απαιτούμενες δυνάμεις για να την διαφυλάξει. Βλέπετε ότι και οι δυνάμεις χρειάζονται για να διαφυλαχθεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος, αλλά και γνώσεις, η πνευματική, η οποία γνώσεις δεν αποκτάται με τα βιβλία, αλλά αποκτάται με την εμπειρία, αποκτάται κυρίως με το να ο άνθρωπος να παραδώσει τον εαυτόν του σε ανθρώπους πνευματικούς άλλους, οι οποίοι κατέχουν γνώση της εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος, και αυτοί να τον διδάξουν και να του μεταδώσουν και αυτοί από την δική του πείρα, διότι ακριβώς αυτό σημαίνει παράδοση. Όταν λέμε παράδοση στην Εκκλησία, δεν εννοούμε τα ήθη και τα έθιμά μας. Αυτό δεν είναι ιερά παράδοση. Τα ήθη και τα έθιμα και οι διάφορες παραδόσεις οι λεγόμενες είναι συστήματα του λαού, τα οποία πολλές φορές, τις πιο πολλές φορές, δεν συμφωνούν με το πνεύμα της Εκκλησίας και αρκετές φορές και με το πνεύμα γενικά του Ευαγγελίου. Όταν λέμε παράδοση στην Εκκλησία, εννοούμε ακριβώς όπως το λέει η λέξη, ότι παραδίδεται, δίδεται δηλαδή από τον ένα στον άλλον, από γενεά σε γενεά, αυτή η γνώση, η πνευματική, η εμπειρία του Χριστού, η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή η εμπειρία την οποία είχαν οι Απόστολοι όταν ήταν τον Χριστόν, η εμπειρία την οποία είχαν όταν έλαβαν το Πνεύμα του Άγιο στην Πεντηκοστή, και αυτή την εμπειρία που μεταδίδουν από γενεά σε γενεά εις τους Αγίους, εις τα τέκνα της Εκκλησίας, αυτό είναι κατεξοχήν η ουσία της Ιεράς Παραδόσεως. Και μπορούμε να πούμε ότι αυτό ήρθε ο Χριστός να φέρει στον κόσμο. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι ο Χριστός ήρθε να μας φέρει την Αγία Γραφή. Αυτή η αντίληψη περί Αγίας Γραφής είναι μια μουσουλμανική αντίληψη, όπως έχουν οι μουσουλμάνοι για το Κοράνι, που πιστεύουν ότι το Κοράνι έπεσε από τον ουρανό. Είναι μια αντίληψη η οποία επεκράτησε στη Δύση σε μια αντίθεση στον Πάπα, ο οποίος το Μεσαίωνα εκτροχιάστηκε τελείως και εν ονόματι του Ευαγγελίου ας πούμε κάμναν διάφορα εγκλήματα, τότε σηκώστηκαν μερικοί και κατήργησαν τα παπικά δόγματα και καλώς έκαναν βέβαια, αλλά μη γνωρίζοντας την Ορθόδοξον Εκκλησία, την Ορθόδοξον Παράδοση περί της αληθούς Εκκλησίας των Αποστόλων, απέρριψαν και την εμπειρία των Αγίων Πατέρων και είπαν ότι μόνον η Γραφή, τίποτε άλλο, μόνον η Γραφή. Ασφαλώς η Γραφή είναι πώς να πούμε, ο Κύριος γραπτός λόγος περί του Χριστού. Όμως μόνον η Γραφή δεν σώζει τον άνθρωπο. Η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος σώζει τον άνθρωπο. Δηλαδή ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να δώσει το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό τον λόγο δεν ενδιαφέρθηκε ο Χριστός ούτε να γράψει βιβλία, ούτε εντολήν καν έδωσε να γραφούν τα Ευαγγέλια. Τα Ευαγγέλια γράφτηκαν αργότερα από τους Αποστόλους για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της Εκκλησίας για το κήρυγμα, για να διαφυλαχθεί δηλαδή η ορθότητα του κηρύγματος. Όμως δεν σημαίνει ότι όποιος κρατά το Ευαγγέλιο και όποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο, αυτός είναι και αληθής χριστιανός και κατέχει αληθινή εμπειρία. Η αληθινή εμπειρία δόθηκε στην Εκκλησία την Πεντηκοστή. Αυτό είναι η ουσία της Εκκλησίας, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο δόθηκε κατά την ώρα της Πεντηκοστής, το οποίο έκτοτε παραμένει αδιαλείπτος στην Εκκλησία. Και εμείς γνωρίζουμε ότι η παράδοση είναι ακριβώς η ίδια εμπειρία της Πεντηκοστής, η οποία επαναλαμβάνεται από γενεά σε γενεά σε όλα τα τέκνη της Εκκλησίας, οι οποίοι παραδίδουν τον εαυτόν τους με αυτοθυσία στην εργασία αυτήν των εντολών του Θεού. Άρα λοιπόν η ορθή γνώση, όπως λέει εδώ ο πατήρ Σοφρόνιος, είναι απαραίτητη για να μπορέσει κανείς να διαφυλάξει τη χάρη, και οπωσδήποτε ο άνθρωπος θα καταβάλει και όσες δυνάμεις διαθέτει μαζί με την ταπείνωση για να ελκύσει και αυτό στη συνεργασία του Θεού. Τώρα λέει, δόθηκε στον Σιλουανό το φως της γνώσεως και το συνιένε τας γραφάς. Ανοίχτηκε στα πνευματικά του μάτια καθαρά η οδός της σωτηρίας και το αποκαλύφθηκαν πολλά μυστήρια από τους βίους των Αγίων και τα έργα των Πατέρων. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή λάβει αυτό το Πνεύμα το Άγιο, μόνον αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ερμηνεύσει τη Γραφή. Βλέπετε, οι Απόστολοι, ενώ ήταν μαζί με τον Χριστό, ενώ πρώτου πάθους ο Χριστός τους ερμήνευε τις Γραφές και τους έλεγε στον δρόμο ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά και να σταυρωθεί και να αποκτανθεί και θα προδοθεί και θα αναστηθεί την τρίτη μέρα, και όλα τους τα ερμήνευσε. Βλέπετε, αν θυμάστε τώρα και τη Μεγάλη Εβδομάδα που διαβάζαμε τα Ευαγγέλια, στην πορεία προς τα Ιεροσόλυμα ο Χριστός τους τα εξήγησε όλα, τους τα έκανε δηλαδή ξεκάθαρα το τι πρόκειται να πάθει. Όμως οι Απόστολοι δεν καταλάβαιναν, τα καταλάβαιναν μεν διανοητικά, αλλά δεν μπορούσαν να τα χωνέψουν, δεν καταλάβαιναν την δύναμη των λόγων του Κυρίου. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε ότι παρόλο που τους τα είπε, του Πέτρου τον προειδοποίησε ότι πριν αλέκτορα φωνήσε τρεις απαρνήσιμε, τον άλλο τον Ιούδα του έδωσε το ψωμί, του Ιωάννου του είπε ας πούμε εκείνα, όλα τους τα είπε, δεν κατάλαβαν τίποτα. Και στην ώρα του πάθους τον εγκατέλειψαν. Όλοι εκτός τον Ιωάννη, και ο Πέτρος παρόλη την προειδοποίηση έπαθε αυτό και αρνήθηκε τον Χριστό, και όλοι έφυγαν, τρόμαξαν και κανείς δεν μπορούσε να ερμηνεύσει τις Γραφές. Και λέει μετά ότι την Κυριακή που εμφανίστηκε στον Κλεόπα και στον άλλο που πήγαινε στους Εμμαούς και τους ερώτησε ο Χριστός ότι τι έχετε και είστε τεταραγμένοι και έχετε διαλογισμούς στις καρδίες σας, και του λένε οι Απόστολοι, καλά δεν έμαθες εσύ? Αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι είναι ο Χριστός. Τι έγινε σε αυτές τις ημέρες, ότι πιάσαν τον Ιησούν και τον εσταύρωσαν και τα λοιπά, και εμείς πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο μέλλον λυτρούσε τον Ισραήλ. Και ο Χριστός τους εμάλωσε και τους είπε, ω ανόητη και βραδύ στην καρδία. Δηλαδή είσαστε ανόητη και τόσο βραδικίνητη στην καρδία σας, ούτε δεν καταλαβαίνετε το τι είπαν οι προφήτες. Και άρχισε, λέει, εκεί το Ευαγγέλιο να τους ερμηνεύει τις γραφές, το τι έλεγαν οι γραφές για τον Χριστό. Του λέει, δεν λέει η γραφή ότι θα πάθει όλα αυτά ο Χριστός. Γιατί απορείται. Και τότε δίνηξεν αυτόν τον νου του συνένετας γραφάς, λέει. Δηλαδή τους έδωσε το χάρισμα να καταλάβουν την Αγία Γραφή. Δηλαδή το να καταλαβαίνει ο άνθρωπος την Αγία Γραφή, το βάθος, το μυστικό βάθος των λόγων της Αγίας Γραφής, δεν είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να κάνει ο οποιοδήποτε, αλλά είναι ένα χάρισμα το οποίο δίδεται στην Εκκλησία ή στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αγωνιστεί και έφτασαν στη θέση αυτή να γίνουν διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός, το Πνεύμα του Άγιον, κάνει στην Εκκλησία άλλους διδασκάλους, άλλους προφήτες, είναι ειδικό χάρισμα. Γι' αυτό και λέει και κάπου αλλού ότι μη πολλοί διδάσκαλοι γίνεστε αδελφοί. Δηλαδή μην κάνετε πολύ τους δασκάλους χωρίς να έχετε αυτήν τη χάρη της γνώσεως των Αγίων Γραφών. Τώρα θα μου πει κάποιος ότι καλά εμείς, ας πούμε, που δεν έχουμε αυτή τη γνώση, ή εσύ ο ίδιος, εγώ δηλαδή, έχεις αυτή το χάρισμα και διδάσκεις τον κόσμο. Ασφαλώς νομίζω ότι όχι. Αλλά άλλο είναι να διδάσκουμε το Λόγο του Θεού όπως μας τον παρέδωσαν οι θεοφόροι άνθρωποι που ερμήνευσαν την Αγία Γραφή, και άλλον εμείς ήδη από το μυαλό μας να βγάζουμε ερμηνείες, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Διότι η Αγία Γραφή δεν ερμηνεύεται εκτός της Εκκλησίας. Βλέπετε ένα απλό παράδειγμα. Εάν ρίξουμε τα μάτια μας σε όλες τις υπάρχουσες αιρέσεις σήμερα, όλοι κρατούν την Αγία Γραφή. Όλοι. Από τους πιο εξτρεμιστές, ας το πούμε, αιρετικούς, οι οποίοι δεν δέχονται τίποτα, ας πούμε, από τη Γραφή, μέχρι τους πιο συντηρητικούς, να πούμε. Όλοι κρατούν την Αγία Γραφή. Αν πιάσει να χιλιαστεί, θα πει: ορίστε, η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Η Αγία Γραφή λέει ότι δεν υπάρχει γιατριά. Η Αγία Γραφή λέει εκείνο, η Αγία Γραφή λέει το άλλο. Αν πιάσει ένα άλλο, σου πει και εκείνο, η Αγία Γραφή. Όλοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι μπορείτε να ακούσετε, και όλοι να κρατούν την Αγία Γραφή, να την ξεφυλίζουν και να σου βρίσκουν μέσα εδάφια κτλ. Τα οποία προσπαθούν να στηρίξουν τις θέσεις τους. Και αυτό το confusion υπήρχε πάντοτε στην Εκκλησία. Αλλά τι έκαμε η Εκκλησία για να διαφυλάξει την ορθή πίστη? Είπε ότι εντάξει, ξεχώρισε καταρχάς τον 4ο αιώνα τα ψεύτικα βιβλία, τα απόκριφα βιβλία από τα πραγματικά βιβλία της Γραφής, και έδωσε ότι η Γραφή ερμηνεύεται από τους διαδόχους των Αποστόλων μόνο. Ποιοι είναι οι διάδοχοι των Αποστόλων? Αυτοί κατέχουν την ορθή ερμηνεία της Γραφής. Και έτσι είχαμε από τον 1ο αιώνα τη λεγόμενη αποστολική διαδοχή, για να μπορεί η Εκκλησία να αντιταχθεί στα ποικίλα ρεύματα και στις ποικίλες αλότρες διδασκαλίες των αιρετικών, οι οποίοι ξεσηκώνονταν όλοι και έλεγαν ότι αυτό είναι η αλήθεια και το άλλο είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία, όταν διδάσκομαι και όταν ομιλούμε βασιζόμενοι στην Γραφή και στην ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι έλαβαν από τον Θεό το χάρισμα του συνιένετας γραφάς και είχαν το ίδιο Άγιο Πνεύμα, το οποίο είχαν και οι Απόστολοι με το οποίο έγραψαν τη Γραφή, αυτή η ερμηνεία είναι απλανής και αλάνθαστος. Η ερμηνεία η οποία δίδεται από τον κάθε ένα από εμάς, αυθαίρετα, χωρίς καμία δηλαδή συνοχή με την ζώσαν παράδοση της Εκκλησίας, αυτή η ερμηνεία συνήθως και κατά κανόνα είναι εσφαλμένη. Και οπωσδήποτε πρέπει και εμείς να προσέξουμε, ώστε όταν ομιλούμε τον Λόγο του Θεού, να λέμε πράγματα σωστά, να λέμε πράγματα τα οποία είναι γνήσια, να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν είναι εξακριβωμένα και τα οποία δεν, η Εκκλησία δεν τα παραδέχεται, αλλά είναι διάφορες, ξέρω εγώ, έτσι παρισφρήσεις, να πούμε, διαφόρων ιδεολογιών από εδώ και από εκεί, και λαϊκές ακόμα ερμηνείες, που οπωσδήποτε, επειδή είναι πράγματα σαθρά και πράγματα ανώθα, δεν μπορούν να σταθούν. Γι' αυτό λοιπόν λέει εδώ ότι στον Γέροντα Σιλουανό, μετά αυτήν την δοκιμασία, την πολύ, την πνευματική δοκιμασία, του εδόθηκε από τον Θεό ως χάρισμα το φως της γνώσεως και του συνιένατας γραφάς και ότι ανοίχτηκε στα μάτια του η οδός των πατέρων και κατάλαβε τότε τι εσήμεναν όλα αυτοί οι λόγοι του Κυρίου. Είναι πολύ μεγάλο μυστήριο ο Λόγος του Θεού, πάρα πολύ μεγάλο μυστήριο. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο Λόγος ο οποίος δημιούργησε τα πάντα. Βλέπετε, λέει η Γραφή, ότι ο Θεός είπε και γεννήθησαν. Με τον Λόγο του δημιουργήθηκε η γη, ο ουρανός, τα άστρα, τα πάντα. Είναι παντοδύναμος ο Λόγος του Θεού. Είναι αμετάβλητος, είναι αμετάκλητος. Είναι ένα μυστήριο το οποίο δεν εξαντλείται, διότι τα έργα του Θεού και ο Λόγος του Θεού και η παρουσία του Θεού δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το εξαντλήσει ο ανθρώπινος νους, και ούτε καν πολλές φορές ο νους του ανθρώπου μπαίνει μέσα σε αυτό. Αλλά ο άνθρωπος δια της πνευματικής του αισθήσεως καταλαβαίνει τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε ότι αμόρφωτους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία, τελείως αμόρφωτους και τελείως αγράμματους πολλές φορές, όπως ο Μέγας Αντώνιος, παραδείγματος χάρη, που δεν ήξερε να γράψει το όνομά του. Αυτοί οι άνθρωποι έγιναν διδάσκαλοι της Εκκλησίας, ερμήνευσαν απλανώς και αλανθάστος τον Λόγο του Θεού, χωρίς να ξέρουν τίποτα γράμματα. Διότι ακριβώς είχαν μέσα τους αυτόν το οποίο ερμήνευσε, εφώτισε τους Αποστόλους να γράψουν. Δηλαδή το ίδιο Άγιο Πνεύμα ήταν και στους Αγίους και στους Αποστόλους και στους Προφήτες, χωρίς να έχει ούτε μία διαφορά, και έτσι αφού είχαν τροποντινά τον συγγραφέα, μπορούσαν να ερμηνεύσουν και τα συγγράμματα. Προχωρώντας πιο κάτω, φέρνει ο πατήρ Σοφρόνιας διάφορα παραδείγματα από τους λόγους των πατέρων για να δείξει, δηλαδή, ποιον λόγο βάστασε ο γέρος Σιλουανός μέσα στην καρδία του και προχώρησε αυτήν την πνευματική ζωή. Λέει λοιπόν ότι κατάλαβε τον αγώνα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, ο οποίος για χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες στεκόταν πάνω σε μία πέτρα στην έρημο της Ρωσίας και έκλαιγε και κέδευε τον Θεό λέγοντας: «Ο Θεός ηλάσσει τίμη το αμαρτωλό». Τρία ολόκληρα χρόνια δηλαδή αυτός ο Άγιος υπέβαλε τον εαυτό του σε αυτήν την άσκηση να στέκει πάνω σε μια πέτρα, είτε να γονατίζει πάνω στην πέτρα αυτή που σώζεται μέχρι σήμερα στη Ρωσία, και εκεί μέσα στο χειμώνα, μέσα στα χιόνια, μέσα στο φοβερό κλίμα της πάνω ψηλά της Ρωσίας. Είναι 5 ώρες με το αεροπλάνο από τη Μόσχα βόρεια ο τόπος που ασκήτευσε ο Άγιος Σεραφείμ. Φανταστείτε δηλαδή τι επικρατεί εκεί. Και προσευχόταν λέγοντας αυτόν τον λόγο του τελώνου. Δηλαδή, γιατί μπήκε ο Σιλουανός εκεί? Είναι κάτι το οποίο είναι ακατάληπτο σχεδόν, ανέκφραστο να πει ο άνθρωπος να ερμηνεύσει την εμπειρία των πατέρων. Δηλαδή αυτήν την αίσθηση της τραγωδίας της απουσίας του Θεού από μέσα τους. Δηλαδή, κανείς από μας δεν έχει αυτή την αίσθηση. Διότι αν είχαμε αυτή την αίσθηση, δεν ξέρω, ίσως να μην μπορούσαμε καν να ζήσουμε. Ή ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που είχαν, σχεδόν έφτασαν σε τέτοιο σημείο αγώνος που να περιφρονήσουν τελείως και την ύπαρξή τους, προκειμένου να αποκτήσουν τον Θεό μέσα τους εν ενεργεία. Και έφτασα σε τέτοια μέτρα ασκήσεων, τα οποία και μόνο να σκεφτεί ο άνθρωπος πραγματικά η λυγκία. Δεν είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος στάθηκε χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες πάνω σε μια πέτρα. Μπορεί να βρεθούν και άλλοι να σταθούν. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι δηλαδή αυτό το οποίο εμείς εξέρουμε, δηλαδή δίνουμε σημασία. Αλλά στην πνευματική του αγωνία, στην πνευματική του θλίψη, σε αυτήν την πάλη μέσα του την πνευματική που τον ανάγκασε να σταθεί χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες. Και ξέρετε ότι αυτό το διάστημα της τροποντινά που κρύβεται η χάρη του Θεού από τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος δεν έχει καθόλου παρηγοριά από τον Θεό. Ευρίσκεται σε ένα σκότος. Επίτηδες ο Θεός τον αφήνει μέσα αυτό το πνευματικό σκοτάδι, και ο άνθρωπος δεν ξέρει αν θα βγει κάποτε πέρα. Δηλαδή, μπορεί με να πιστεύει, να λέει ότι πιστεύω ότι ο Θεός θα με λύσει, θα με σώσει κτλ. Αλλά η ψυχή βρίσκεται σε αγωνία, φοβερή αγωνία, μέχρι που να δει να ανατέλει μέσα του το φως. Και δεν ξέρεις, αυτό μπορεί να διαρκέσει μια ώρα, μια μέρα, ένα χρόνο ή μια ολόκληρη ζωή, ανάλογα με το πώς αγωνίζεται κανείς και με το τι διάθεση έχει. Οπωσδήποτε όμως, ενώ φαίνεται ότι ο Θεός κρύβεται, κατ' ουσίαν δεν κρύβεται, αλλά Αυτός ενεργεί τον αγώνα, Αυτός δυναμώνει τον άνθρωπο, Αυτός κατά μυστικών τρόπων παρηγορεί την ψυχή και της δίνει δύναμη και κουράγιο ώστε να προχωρήσει. Και ενώ νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι μόνος του και νομίζει ότι εχάθηκε και βυθίστηκε, πρέπει να ξέρουμε ότι ουδέποτε ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο, ουδέποτε, ούτε μία φορά, όσες αμαρτίες και αν κάνουμε, σε όποια βάθη κακών και αν πέσουμε, δεν είναι δυνατόν ο Θεός να μας εγκαταλείψει. Ο Θεός πάντοτε θα είναι μαζί μας. Όμως, εμείς δεν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αυτήν την παρουσία του Θεού, εάν έχουμε να αρνηθεί τη συνεργασία μας με τη χάρη. Ακόμα το αποκαλύφθηκε του Σιλουανού η αληθινή έννοια και δύναμη της απαντήσεως του Αββά Ποιμένος, του Μεγάλου, στους μαθητές του, που είπε «Πιστεύσατε τέκνα, εις τον τόπον όπου βάλετε ο σατανάς, εκεί βάλουμε». Δηλαδή, αυτή ο λόγος του Αββά Ποιμένος, ο οποίος είπε στους μαθητές ότι «Πιστέψετε μου ότι εκεί που είναι ο σατανάς, εκεί είμαι κι εγώ». Δηλαδή, εθεώρησαν τον εαυτό του τόσο απομακρυσμένον από τον Θεό, ώστε να πει ότι εγώ είμαι ακόμα χειρότερος και από τους δαίμονες, όπως έλεγαν οι Άγιοι Πατέρες. Μπορεί να φρίξει κανείς που ακούει αυτόν τον λόγο, να πει «Μα πώς είναι δυνατόν να πει αυτήν την κουβέντα». Όμως να ξέρετε ότι αυτά τα λόγια, ιδίως εδώ, είναι λόγια βαθιάς εμπειρίας, μεγάλης εμπειρίας, την οποία οι πατέρες απέκτησαν δια πολλού κόπου και πολλών υδρότων και δακρύων και αγώνος πνευματικού, και αυτή η εμπειρία τους εξύψουσε, διότι έμαθαν από την πείρα τους ότι για να ανέβεις πρέπει να κατέβεις, όπως λέει και ένας Άγιος της Εκκλησίας, όσον αν κατέλθεις τόσο τον και ανέρθεις, όσον κατέβεις τόσο θα ανέβεις. Δηλαδή, όσον ταπεινώσεις τον εαυτό σου και απορρίψεις τον εαυτό σου και τον θεωρείς τον εαυτό σου άξιον κάθε καταδίκης, τόσο θα βρεις το ύψος των πνευματικών, διότι εκεί βρίσκεται ο Θεός, εις το βάθος της ταπεινώσεως. Και έτσι λοιπόν έλεγε ο Αββάς Ποιμένας ότι όπου είναι ο σατανάς, εκεί είμαι και εγώ. Δηλαδή έβαλε τον εαυτό του το ίδιο στην ίδια μοίρα με τους δαίμονες. Και ακόμα κατάλαβε ότι το πόσο Μέγας Αντώνιος στάλθηκε από τον Θεό στο τσαγκάρι της Αλεξάνδρειας για να μάθει το πνευματικό έργο εκείνου. Διδάχθηκε από αυτό να σκέφτεται ενδομήχως «Όλοι σώζονται και μόνον εγώ χάνομαι». Είναι ένα περιστατικό στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου, όπου ο Μέγας Αντώνιος, όταν έκανε τις μεγάλες ασκήσεις εκείνες και πέρασαν τα χρόνια μέσα στην έρημο και υποβλήθηκε σε αυτά τα πνευματικά αγωνίσματα τα φοβερά, ενερωτήθηκε κάποτε, άραγε μετά από τόσους αγώνες σώζομαι, άραγε πού είμαι πνευματικά, σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκομαι, και προσευχόντας τον Θεό να το αποκαλύψει ο Θεός πώς είναι. Και ο Θεός του απεκάλυψε ότι ένα τσαγκάρι στην Αλεξάνδρεια έχει πιο μεγάλα μέτρα από σένα. Και αυτός τρόμαξε και είπε δυνατό να πάει τον Εύρο. Πήγε στην Αλεξάνδρεια, στην πόλη τη μεγάλη εκεί, και βρήκε αυτόν τον τσαγκάρι. Και του λέει «Τι κάνεις εσύ εδώ?» Λέει «Τι να κάνω, πάτερ, εδώ φτιάχνω παπούτσια, κάνω δουλειές μου, είμαι παντρεμένος. Τι να κάνω, δεν κάνω τίποτα». Λέει «Μα δεν είναι δυνατόν, ποια είναι η εργασία σου, τι αγώνα πνευματικών έχεις?» «Δεν κάνω τίποτα». Λέει «Καλά, τίποτα, πώς είναι δυνατόν, πρέπει κάτι να κάνεις. Τι σκέφτεσαι?» Και του είπε ότι «Τίποτα, λέει, δεν κάνω, το μόνο που πιστεύω και σκέφτομαι είναι ότι, και λέω κάθε μέρα ότι οι πάντες σώζονται, εγώ δε μόνος απόλυμη». Έλεγε δηλαδή ο τσαγκάρης ότι όλοι θα σωθούν, μόνον εγώ θα πάω στην κόλαση. και έβαλε τον εαυτό του, δηλαδή απέρριψε τον εαυτό του τελείως, δηλαδή δεν τον εθεώρησε τίποτα για τίποτα, ούτε καν για το έλεος του Θεού άξιο, και κράτησε αυτήν την ταπείνωση και επέδειξε ο Θεός τον Αντώνιον ότι η ταπείνωση και μόνη υψώνει τον άνθρωπο, και είναι μεγάλος αυτός ο λόγος, ξέρετε, του Τσανκάρη. Δεν είναι απλός λόγος, έτσι όπως τον ακούμε και όπως τον λέμε εμείς. Εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να το βαστάξει, εάν ο Θεός δώσει στον άνθρωπο έστω μικρή γνώση αυτού του λόγου, πιστεύω ότι δεν θα αντέξει ο άνθρωπος. Θα λιώσει, θα χαθεί. Δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε να αντέξουμε το βάθος, έτσι εμπειρικά, υπαρξιακά, αυτών των λόγων των πατέρων. Γι' αυτό λέγει πιο κάτω για τον Αββά Σισώης, ότι είπε ο Αββά Σισώης ότι ποιος μπορεί να βαστάσει το λογισμό του Αντωνίου, λέει, κανένας, αλλά ξέρω κάποιον, λέει, που με δυσκολία μπορεί να βαστάξει αυτό το πράγμα. Με πολύ δυσκολία, φανταστείτε, δηλαδή, ούτε οι μεγάλοι πατέρες δεν μπορούσαν να βαστάξουν, διότι ο άνθρωπος παλέει με την απόγνωση, παλέει δηλαδή με την απώλεια, όταν βάλει τον εαυτό του εκεί κάτω χαμηλά. Και γενικά, λέει εδώ αρκετά παραδείγματα, το πώς κατάλαβε ο Σιλουανός το βάθος του πνευματικού αγώνα των Αγίων, και όχι μόνο των Αγίων. Να πάμε και στη Γραφή. Βλέπετε τι έλεγε ο Παύλος, ότι ο Χριστός ήρθε να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Ο πρώτος τον αμαρτωλό, λέει, είμαι εγώ. Ποιος? Ο Παύλος, ο οποίος είδε τον Χριστό, έκανε θαύματα εν ονόματι του Χριστού, τον εκάλεσε ο ίδιος ο Χριστός, του είπε ο Χριστός ότι θα γίνει σκεύος εκλογής μου, και όμως ο Παύλος λέει ότι εγώ είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Και ονόμαζε τον αυτόν του έκτρωμα. Έκτρωμα. Και ότι είμαι ο έσχατος των Αποστόλων και ούκ είμαι ικανός, καλείστε Απόστολος. Δεν πρέπει να, ούτε τίποτα δεν είμαι, ούτε Απόστολος δεν είμαι. Και απέρριπτε τελείως τον εαυτό του και θεωρούσε τον εαυτό του ότι έσχα των πάντων, έλεγε, ότι ο Θεός ελέγχει όλον τον κόσμο, και έσχα των πάντων, σαν έναν έκτρωμα είδε και τον Παύλον. Αυτός είναι ο λόγος όλων των Αγίων της Εκκλησίας. Και γνώρισε από πείρα πλέον ο Σιλουανός ότι το πεδίο των πνευματικών συγκρούσεων με το κακό, το κοσμικό κακό, είναι η ίδια η καρδιά του ανθρώπου. Είδε με τα πνευματικά του μάτια πως η υπερηφάνεια είναι η καταστρεπτική δύναμη που απομακρύνει τους ανθρώπους από τον Θεό και εισάγει στον κόσμο αρρύθμιτες δυστυχίες και θλίψεις. Η υπερηφάνεια, η μάστιγα της ανθρωπότητας, το διαβολικό σπέρμα του θανάτου που βυθίζει όλη τη γη στο σκότος της απογνώσεως. Όταν ο άνθρωπος καταλάβει το πού γίνεται ο αγώνας ο πνευματικός και ποιο είναι το πεδίο που εξελίσσονται όλοι αυτοί οι αγώνες, τότε θα λύσει και το πρόβλημα του υπάρχοντος κακού στον κόσμο. Και οι Άγιοι έλυσαν το πρόβλημα αυτό, όχι με το να καταργήσουν το κακό στον κόσμο, το οποίο ούτε ο Χριστός το κατήργησε, γιατί βλέπετε υπάρχει εδώ και 2.000 χρόνια. Αλλά ενίκησαν το κακό εις το βάθος της εξελίξεως, εκεί που αναπτύσσεται. Και πού είναι αυτό το πεδίο? Είναι η καρδία του ανθρώπου. Δηλαδή, γεννάται το κακό μέσα στην καρδία μας. Οπότε όταν μπει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του και κάνει πόλεμο εκεί με τον σατανά, όπως λέει προηγουμένως, με τον διάβολο, με την πηγή του κακού, και εκβάλλει το κακό από την καρδία του, ήδη θεραπεύει ένα μέρος του υπάρχοντος κακού στον κόσμο. Και ξέρει μετά ο άνθρωπος ότι το γενικό κακό είναι ένα πλήθος από ατομικά κακά. Και πάει να δυσανασχετεί, όχι να δυσανασχετεί, να τρόπον την άποψη, να πούμε έτσι, να διαμαρτύρεται, ας πούμε, έτσι αορίστως κατά του υπάρχοντος κακού, γιατί να υπάρχουν κακά, γιατί να υπάρχουν πόλεμοι, γιατί να υπάρχουν πείνες, και καταλαβαίνει ότι ο κάθε ένας από μας είμαστε αιτία του υπάρχοντος κακού στον κόσμο. Όλοι έχουμε την ευθύνη της υπάρξης του κακού στον κόσμο, διότι η καρδία του κάθε ένας από μας είναι το πεδίο, είναι ο χώρος που γεννάται το κακό. Δηλαδή κάθε ένας από εμάς είναι ένα πεδίο κακού ή ένα πεδίο καλού. Και ανάλογα αρχίζει να αγωνίζεται για να θεραπεύσει το κακό. Ξέρουμε επίσης ότι ο κόσμος πορεύεται τον δρόμο του, διότι υπάρχει η ελευθερία του ανθρώπου και δεν μπορούμε, ούτε ο Θεός θέλει να καταργήσει την ελευθερία του ανθρώπου. Όμως η δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη της χάριτος θα γίνει στην αποκατάσταση, στην Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, όπου εκεί πλέον δεν θα υπάρχουν ούτε κακά, ούτε αδικίες, αλλά θα είναι όλοι μέσα στο φως του Θεού, οι άνθρωποι δηλαδή είσαι σωσμένοι, και εκεί θα δικαιωθούν οι πάντες. Ακόμα κατάλαβε ότι η υπερηφάνεια είναι αυτή η οποία γεννά το κακό. Και είπαμε και την άλλη φορά ότι η υπερηφάνεια είναι το να κλείσει ο άνθρωπος όλες τις πόρτες για να μην μπορέσει να μπει μέσα η χάρη του Θεού, να συνεργαστεί μαζί του. Είναι κάτι που καθημερινά κανείς το συναντά. Μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν σε όλα τα κακά τα οποία υπάρχουν, εάν τα σκαλίσεις, τα σηκώσεις ένα-ένα-ένα-ένα, θα βρεις κάτω στο βάθος τον εγωισμό και την υπερηφάνεια του ανθρώπου. Διότι εάν ο άνθρωπος αποκτήσει ταπείνωση και ειρηνεύσει μέσα του, τότε πάβει το κακό να υπάρχει για αυτόν. Διότι εξουδετερώνεται το κακό με την ανυπάρχουσα στον άνθρωπο ταπείνωση. Και ο άνθρωπος μπορεί να κατακρεουργείται, ας πούμε, από το περιβάλλον του, αλλά όμως να μην κινείται καθόλου η καρδία του σε μίσος, σε αγανάκτηση, σε διαμαρτυρία καν για το κακό. Όπως έκαναν οι Άγιοι. Βλέπετε ο Απόστολος Πρωτομάρτης Στέφανος, την ώρα που τον λιθοβολούσαν και συθλίβεται κάτω από τις πέτρες και άφησε την τελευταία του πνοή, τι είπεν: «Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμαρτία ντάφτη». Δεν προσευχήθηκε για τίποτε άλλο. Ο νους του ήταν στο να μην αμαρτήσουν αυτοί που τον σκότωναν. Δηλαδή, φανταστείτε αγάπη. Αυτός απέθνησκε συθλιβόμενος από τις πέτρες και το μυαλό του ήταν να μην λογιστεί αμαρτία σε αυτούς τους ανθρώπους. Όπως είπε και ο Χριστός, έτσι: «Πάτερ, άφεσαι αυτής, ουγαρίδα στην τυπιούση». Όχι μόνο να άφεσαι αυτής, δεν είπε ότι τους συγχωρώ, όπως λένε πολλοί άνθρωποι που έρχονται στην εξομολόγηση και τους ρωτάμε: «Συγχωράς αυτό που σου έκανε κακό?» «Ναι, τους συγχωρώ, δεν έχω τίποτα». Δεν είναι μόνο αυτό, και εγώ αφιβάλλω βέβαια να τους συγχωρώ, αλλά είναι το να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Δεν είναι να συγχωρήσεις τον εχθρό σου, είναι το πρώτο στάδιο. Αλλά να τον αγαπήσεις σε τέτοιο σημείο ώστε την ώρα που θα σε σκοτώσει, εσύ να λες: «Δεν ξέρει τι κάνει, άφεσαι αυτής, ουγαρίδε τι πει», όπως έκανε ο Στέφανος. Γιατί οι Άγιοι το κάνουν αυτό? Διότι ακριβώς είχαν βαθύ ανταπείνωση. Πριν τους σκοτώσουν οι άλλοι, σκότωσαν ήδη τον εαυτόν τους, τον εγωισμό τους, την υπερηφάνειά τους, και ζώντας μέσα στην ταπείνωση απέκτησαν πνευματική ελευθερία. Και ο πνευματικά ελεύθερος άνθρωπος δεν έχει ούτε εχθρούς, ούτε συκοφάντες, ούτε δυνάστες, ούτε βαρβάρους, ούτε τίποτα. Γι' αυτό πολλές φορές όταν έχουμε προβλήματα, ας πούμε, στην κοινωνία μας, στην οικογένεια μας, να ξέρετε ότι τελικά δεν είναι αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα το πρόβλημα. Εμείς είμαστε το πρόβλημα. Εμείς έχουμε το πρόβλημα μέσα μας. Διότι αυτός είναι αυτός που είναι. Όμως, εάν εμείς είχαμε πνευματική κατάσταση τέτοια, τότε δεν θα αγανακτούσαμε, δεν θα δυσανασχετούσαμε. Δηλαδή θα είχαμε την αγάπη αυτή του Χριστού, ώστε και αυτό να τον καλύψουμε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε που να μην αισθανόμαστε καν ότι κάνει κακό αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή η καθαρότητα του νου φτάνει σε τέτοιο σημείο, λένε οι πατέρες, που ούτε καν αισθάνεται το κακό το οποίο γίνεται. Φανταστείτε λοιπόν τώρα πόση διαστροφή έχει ο άνθρωπος, ο οποίος βλέπει κακό εκεί που γίνεται καλό. Δηλαδή, εάν ο Άγιος το κακό δεν το σχηματίζει καν ούτε μέσα στο νου του και τα θεωρεί όλα καλά, πάντα καθαρά της καθαρής, είναι όλα καθαρά και άγια γι' αυτόν. Δεν υπάρχει κακό ούτε κατά έννοια. Φανταστείτε λοιπόν το άλλον άκρο του να βλέπεις το αγαθό, το καλό και να το παρεξηγάς και να το κάνεις κακό. Αυτό είναι δηλαδή πραγματικά πνευματική ασθένεια. Και ο άνθρωπος ο οποίος παρεξηγείται συνέχεια, παντού βλέπει ότι τον κακολογούν, ότι τον περιφρονούν, ότι δεν του δίνουν σημασία, ότι δεν τον προσέχουν, ότι ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα όλα, αυτός ο άνθρωπος είναι πνευματικά ασθενής. Πνευματικά ασθενής. Γι' αυτό, εάν βλέπω ότι μας απασχολεί το τι λένε οι άνθρωποι για μας και αν μας προσέχουν και δεν μας προσέχουν, και αν σήμερα μας χαμογέλασαν και αύριο μας αγριοκοίταξαν και ξέρω όλα αυτά τα πράγματα, δεν φταίει ο γείτονάς μας, ούτε ο συναδελφός μας, ούτε ο προϊστάμενος μας, ούτε ο άντρας μας. Εμείς φταίμε που δεν έχουμε πνευματική κατάσταση ώστε να καλύψουμε δια της αγάπης την αδυναμία του αδελφού μας. Βέβαια, οπωσδήποτε είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, αλλά τουλάχιστον να το καταλαβαίνουμε και να μην δημιουργούμε σκηνές με φαντασίες και αρχιποψίες δικές μας. Εάν μαθαίναμε, και ξέρετε γιατί παλιά οι παλιοί άνθρωποι δεν διέλυαν τις οικογένειες τους εύκολα, διότι ήταν πιο ταπεινοί από εμάς. Και βλέπετε, υπέμενε ο ένας τον άλλον, υπέμενε ο άντρας τη γυναίκα, η γυναίκα τον άντρα, υπέμεναν τα παιδιά τους γονείς, ξέρω εγώ, υπέμεναν τις γιαγιάδες, τους παππούδες, υπέμεναν τους γείτονες. Και τέλειωναν αυτά τα πράγματα όλα. Σήμερα δεν μπορεί να ανεχθεί κανένας κανέναν. Γιατί, διότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε τον εαυτό μας κατ' ουσία. Ο εαυτός μας είναι το πρόβλημα. Εάν θεραπεύσουμε τον εαυτό μας, θα δείτε ότι θα αναπαυθούμε παντού. Παντού. Και αυτό το βλέπουμε στους Αγίους Ανθρώπους. Εγώ είδα Αγίους Ανθρώπους που, ξέρετε, αναπαύονταν, τι να σας πω, στα πιο κακόφημους τόπους. Με τους πιο βάναυσους και τους πιο αισχρούς ανθρώπους. Άνετα αυτοί, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Φίλοι πρώτης κατηγορίας. Αυτούς που τους έβλεπες και άλλαζες δρόμο, να μην τους, από μακριά δηλαδή, να αλλάξεις δρόμο, να μην τους δεις, αυτοί είχαν μια άνεση και δεν επόδιδαν τίποτα. Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν ίχνος εγωισμού και δεν έβλεπαν στον άλλον το κακό. Λέει στο βίο του ενός γέροντος, που είχε κοιμήθει πριν ένα χρόνο, ο πατήρ Ιάκωβος, το οποίο γνώρισα κι εγώ, ήταν τόσο απλός άνθρωπος και αθώος στην ψυχή, όταν κάποτε πήγε στην Αθήνα για να εξεταστεί για την καρδία του, είχε πάθει εφράγματα και αυτά και του έβαλαν βηματοδότηση στην καρδιά του, πήγε στην Αθήνα και στον δρόμο μέσα μπροστά του είχε δύο παιδιά τα οποία κάναν διάφορες, ας πούμε, έτσι, αυτά πράγματα τα οποία, ας πούμε, αγκαλιοζόντουσαν, αφιλιόντουσαν μέσα στον δρόμο και τα λοιπά. Γίνονται στην Αθήνα συχνά. Τώρα γίνονται και στην Κύπρο, νομίζω, αυτά. Από ό,τι βλέπω καμιά φορά. Στη Λευκοσία τουλάχιστον. Αυτός ο άνθρωπος γύρισε και λέει σε αυτόν που το συνέφαλε, τι αγαπημένα αδελφάκια λέει είναι αυτά. Τέτοια αγαθή ψυχή είχε, ώστε έβλεπε τα παιδιά με τα μπλουντζίν και λέει, καλά παιδάκια, όλοι από ένα κατάστημα αγοράζετε παντελόνια σας. Νόμιζα ότι δεν είχαν άλλα, ήταν φτωχοί όλοι αυτοί και αγόραζαν δηλαδή όλοι τα δίνα δωρεάν τον κόσμο. Αυτού του ανθρώπου και να προσπαθούσε να τον πείσεις ότι υπάρχει κακό στον κόσμο δεν είναι επίθετο. Δεν έβλεπε τίποτα το κακό σε κανένα. Απολύτως σε κανένα. Διότι ακριβώς είχε αποβάλει από την ψυχή του κάθε ίχνος πάθους, κάθε ίχνος κακίας και δεν ενοχλείτον με τίποτα, με τίποτα. Ό,τι και αν του έκαμναν, ό,τι και αν του έλεγαν, όσο, ας πούμε, σκηνές κακές να έβλεπε, δεν έλεγε ποτέ τίποτα. Δεν συνελάβανε εις τη διάνοια του το κακό. Αυτή είναι η πνευματική καθαρότης. Και ο άνθρωπος πραγματικά όταν φτάσει εκεί είναι τελείως ελεύθερος. Διότι να ξέρουμε ότι πάντοτε η ζωή μας, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα περάσει μέσα στον υπάρχον κακό του κόσμου. Και αν αρχίσουμε να γαναχτούμε με τον ένα με τον άλλο, γιατί να κάνει έτσι, γιατί να πει αλλιώς, γιατί να μιλήσει έτσι, γιατί να με δει έτσι, τότε θα περάσει ο χρόνος της ζωής μας μέσα σε μια μάχη με το περιβάλλον μας, σε μια μάχη με τους λογισμούς μας, σε μια μάχη και με τον Θεό ακόμα. Θα τα βάλουμε και με τον Θεό. Λένε και μια παροιμία στο Άγιον Όρος, όταν κανείς, ας πούμε, του φταίγαν, ας πούμε, οι περιστάσεις, έλεγαν οι γέροντες εκεί ότι αντί να καταργέσει τη θάλασσα, μάθε καλύτερα καραβοκύρης. Δηλαδή, μάθε να αγωνίζεσαι μέσα στις περιστάσεις του κόσμου αυτού, των θλίψεων και των δυσκολιών, και μην αρχίσεις να καταργέσαι, να αγωνγίζεις δηλαδή, γιατί να έχει περιπέτηση. Η θάλασσα είναι η θάλασσα. Σαν θάλασσα έχει φουρτούνες. Δεν τις αποφεύγουμε. Και οι δίκαιοι και οι άδικοι και οι αμαρτωλοί και οι άγιοι πορεύονται αυτόν τον δρόμο που συναντούν δυσκολίες, κακίες, ανοιξότητες. Ο σκοπός είναι να μάθεις τον τρόπο με τον οποίο θα επιπλέεις. Διαφορετικά θα σου φταίξει μια ώρα και ο ίδιος ο Θεός και μετά σου φταίξει και αυτός σου. Και το τέλος είναι καλύτερα να μην το πούμε. Διότι η υπερηφάνεια πραγματικά είναι η οποία αυτή επιφέρει, ας πούμε, την τελεία κοπή της βοηθείας του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός να βοηθήσει υπερήφανον άνθρωπον. Διότι ο υπερήφανος έχει κλείσει όλες τις πόρτες. Δεν δέχεται ούτε μία θεραπεία. Λέει λοιπόν παρακάτω ότι από τώρα ο Σιλουανός θα συγκεντρώσει τις δυνάμεις του στον αγώνα για την απόκτηση της ταπεινώσεως του Χριστού. Βλέπετε ότι οι αρετές στην Εκκλησία δεν είναι ιδέες. Δηλαδή η ιδέα της ταπεινώσεως, η ιδέα της ισότητας, η ιδέα της αλληλεγγύης, η ιδέα του καλού. Δεν υπάρχουν ιδέες μέσα στην Εκκλησία. Ιδέες είχε ο Πλάτωνας. Ιδέες έχουν κάτι αφηρημένοι, φιλόσοφοι, στοχαστές, κάποιοι σύλλογοι, πού να πούμε, κάποιων υποτιθεμένων, ας πούμε, υπάρχουν και σήμερα και έρχονται και επισκέψεις και στα μοναστήρια, σύλλογοι ανδρών και κυριών, οι οποίοι, να πούμε, κάνουν, ξέρω, αλληλεγγύη, πώς το λένε, αλληλεγγύη και συμπαράσταση, και φρύτης και μόνο που τους βλέπεις. Δηλαδή τέτοια πνευματική διάλυση επικρατεί εσωτερικά στους ανθρώπους αυτούς, που λέει κανείς, τελικά δηλαδή χρησιμοποιούμε τους ασθενείς ανθρώπους, τους φτωχούς, ας πούμε, τους αδυνάτους, για να εξυπηρετηθούμε εμείς κατά την διαστρεμμένη εγωιστικότητά μας. Όχι από αγάπη, όχι από αίσθηση πόνου για τον αδελφό μας, αλλά εκεί που κάνουμε, ξέρω εγώ, τα κοινωνικά μας καθήκοντα, όπως έλεγε κάποιος, ας πούμε, κάποιες κυρίες επισκέφθηκαν κάποτε ένα μοναστήρι και λέγαν ότι σήμερα, ας πούμε, πήγαμε με αυτόν το σύλλογο, ας πούμε, και στον Ερυθρό Σταυρό, και χθες το βράδυ είχαμε τσάι και παίξαμε και χαρτιά. Και μετά πήγαμε και είδαμε και τους ασθενείς και χάσαμε ένα σωρό λίρες στα χαρτιά και δώσαμε και ένα 10 σελίδων στον Ερυθρό Σταυρό, και θεωρήθηκε και αυτό ότι ήταν, ας πούμε, μέσα στα καθήκοντα της αλληλεγγύης. Αυτά πράγματα είναι διαστρεμμένες πνευματικότητες, πώς να το πούμε. Στην Εκκλησία τα έργα τα πνευματικά γίνονται εις το όνομα του Χριστού. Εμείς αγαπούμε τον αδελφό μας, διότι αγαπούμε τον Χριστό. Και βλέπετε τι είπε ο Χριστός, ότι όποιος σας δώσει ποτήριον ψυχρού ύδατος εν το εμώ ονόματι, εις το όνομά μου, ότι Χριστού είστε, ότι είστε του Χριστού, θα έχει το μισό του εις τους ουρανούς. Βέβαια, να μου πει κάποιος ότι δεν κάνουν καλά οι διάφοροι ανθρώπινοι σύλλογοι που ασχολούνται με τα κακά στον κόσμο. Ασφαλώς και κάνουν καλά. Βεβαίως. Όλοι αυτοί κάνουν καλά. Η αλληλεγγύη είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Άνθρωπος ο οποίος δεν αισθάνεται την ανάγκη να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, αυτός δεν είναι άνθρωπος. Δεν έπρεπε να έρθει ο Χριστός να μας μάθει να βοηθούμε. Αυτό το μαθαίνει η φύση μας. Εκ φύσεως είμαστε κοινωνικά όντα. Ασφαλώς. Και Οπωσδήποτε είναι δική μας ανάγκη πρώτα να τρέξουμε στον άρρωστο. Τρέχοντας στον άρρωστο αδελφό μας, εκπληρώνουμε τις ανάγκες τις δικές μας. Αλλά να μην χρησιμοποιούμε τον εμπερίστατο άνθρωπο για να προβάλλουμε τους εγωισμούς μας. Αυτή είναι η διαφορά. Η δε την πνευματική ζωή λαμβάνει άλλη υπόσταση ο αγώνας αυτός, διότι γίνεται εις το όνομα του Χριστού. Δηλαδή γίνονται αυτά όλα, διότι βλέπουμε εις τον Χριστό. Γι' αυτό λέει εδώ ο γέροντας ότι έβλεπε στην ταπείνωση του Χριστού. Δηλαδή δεν φτάνει ο άνθρωπος να λέει ότι εγώ δεν είμαι τίποτα και να έχει ταπεινό φρόνημα. Αυτό αν μπορεί το βαστάξει μέχρι σε ένα σημείο. Πρέπει να γνωρίσει τον Χριστό, να έχει μια προσωπική σχέση με τον Χριστό, μια εμπειρία του Χριστού, για να έχει και την ταπείνωση η οποία είναι του Χριστού. Έτσι λοιπόν λέει παρακάτω ότι μεταφερόμενος πνευματικά στη ζωή των πατέρων, είδε πως η γνώση της οδού προς την Θεία Αιωνιότητα διαφυλάσσεται πάντοτε στην Εκκλησία και με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος παραδίδεται από γενιά σε γενιά. Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι αυτή η εμπειρία παραδίδεται από γενιά σε γενιά και αυτό είναι και η Ιερά Παράδοση. Έτσι λοιπόν, αφού έχουμε την ευλογία του Θεού να γνωρίζουμε την Γραφή, να γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο, να γνωρίζουμε την Αποκάλυψη, να γνωρίζουμε αυτήν την πορεία τη σωστή της Θεώσεως του Αγιασμού μες στην Εκκλησία, πρέπει να αναλογιστούμε πολύ καλά και ότι αυτή η γνώση είναι παράλληλα και μία ευθύνη. Ευθύνη στον εαυτό μας και ευθύνη και στην υπόλοιπον χώρο, στον υπόλοιπον κόσμο της Εκκλησίας, ώστε να μην φανούμε εμείς ότι σταματούμε το έργο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι το να πεις του άλλου δύο λόγια, τρία λόγια, είναι αρκετά να τον αλλάξουν. Ή με το να διαβάσει κάποιος αλλάζει. Βέβαια βοηθούν και αυτά τα πράγματα. Όμως άλλος ο λόγος που βγαίνει από το μυαλό του ανθρώπου και άλλος ο λόγος που βγαίνει από την καρδία του ανθρώπου. Διότι ο λόγος της καρδίας είναι ο λόγος της εμπειρίας. Ο λόγος ο οποίος εκβλίζει από μέσα στον άνθρωπο από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ενώ ο λόγος, ο διανοητικός, δεν λέει τίποτα συνήθως. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε ότι οι Απόστολοι ήταν 12 και έκαμε χιλιάδες χριστιανούς. Και εμείς είμαστε χιλιάδες και δεν κάμαμε ούτε 12 χριστιανούς. Διότι χάσαμε το πεδίο στο οποίο πρέπει να εργαστούμε για να εκβλήσουμε τον Λόγο του Θεού. Και αυτό δυστυχώς επέδρασε μέσα στον χώρο μας ακόμα και στον Ορθόδοξο λαών, διότι υπήρξε από το 1821, από την απελευθέρωση και μετά, μια αλλοτρίωση στην θεολογία, στη γνώση, στον τρόπο με τον οποίο πλησιάζουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί την Γραφή και την Εκκλησία. Εξεχάσαμε, όχι εμείς εξεχάσαμε, οι άνθρωποι οι οποίοι κάναν τους δασκάλους ξέχασαν, δεν έμαθαν ότι στην Εκκλησία μας το ζητούμενο είναι η καρδία και όχι η νόηση. Και καλλιέργησαν την νόηση και έτσι η θεολογία ευλάστησε αθεία. Και το φαινόμενο της αθείας είναι ο καρπός της θεολογίας χωρίς εμπειρία. Και ο καταλήτης της αθείας δεν είναι να βρίσκουμε σοφούς και έξυπνους και επιχειρήματα κατά των αθέων. Είναι το να έχουμε αγίους. Το να έχουμε αγίους. Αν η Εκκλησία έχει αγίους, οι Άγιοι ομιλούν εκ της εμπειρίας τους και η εμπειρία και ο λόγος του Θεού είναι φως. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει, όπως λέει ο Χριστός. Και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Έτσι λοιπόν, αυτό το φως του Λόγου του Θεού, το φως της Αναστάσεως, το φως το οποίο τόσο ωραία η Εκκλησία δίδει εκείνη την ημέρα, Δεν το ξέρετε ότι στην Εκκλησία δεν γίνονται πράγματα για να δημιουργούμε συναισθηματισμούς. Δεν είναι τυχαίο το ότι στην Ανάσταση κρατούμε όλοι μία λαμπάδα έχοντας ένα φως πάνω στην λαμπάδα. Δεν το κρατούμε για να φέγκομαι και να κάνουμε ατμόσφαιρα. Το κρατούμε για να δείξουμε ότι αυτή η λαμπάδα, αυτή η φωτιά είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία εκβλίζει, αναβλίζει από τον τάφο του Χριστού, από την Ανάσταση. Και κάθε ένας μέλος της Εκκλησίας κατέχει αυτή τη λαμπάδα αντιπνευματική. Και πρέπει να αγωνιστούμε να μην σβήσει αυτή η λαμπάδα. Γι' αυτό βγαίνει ο ιερέας από την ωραία πύλη και λέει: «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός». Από το φως το οποίο δεν δει ποτέ, διότι είναι ο Χριστός. Και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών. Έτσι, με αυτή την παρουσία, με αυτή την ευκαιρία, να πούμε ότι να μελετούμε τον πλούτο των λειτουργικών της Εκκλησίας μας, ο οποίος είναι πλούτος, ανεξάντλητος, διότι είναι εκεί όπου οι πατέρες δηλαδή έτσι άδειασαν τρόπον δεινά αυτόν τον έρωτα, την αγάπη που είχαν προς τον Θεό. Εάν έτσι κάνουμε, τότε κάθε παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία είναι μια εμπειρία του Θεού και μια εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Τελείωσε ο χρόνος. Έχετε κάτι να ρωτήσετε μήπως? Μάλιστα. Τίποτα. Η επόμενη συνάντηση με τη βοήθεια του Θεού θα είναι την 1η του Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, και την ίδια ώρα. Θα κάνουμε προσευχή και μπορούμε να πάμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους ημητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.